Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám člověka, který svůj život zasvětil vědě. Fascinovaný vesmírem je už 80 let. Svůj dávný dětský sen přetavil ve studium astronomie a astrofyziky a následně několika generacím posluchačů a diváků otevřel okna vesmíru do kořán. Mým dnešním hostem je pan Jiří Grygar. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Grygare, musím se na úvod zeptat, naše domluva na tomto rozhovoru probíhala mailem. Pochopil jsem, že to je váš takový komunikační nástroj, že telefon nepoužíváte.
Já bych telefon nemohl používat, protože bych nic neudělal.
Jo, takhle.
To mě by spousta lidí pořád volalo.
Takže to je taková obrana před zahlcením.
Jediná možnost.
Aha. A má to ale i nepraktické dopady pak, ne?
No, já mám docela dobře našlápnuto, že prostě skutečně potřebuji klid na svoji práci.
A v tom vám to pomáhá?
No, tam to
odstřihnete se odstřihnu. Od světa. Tak, já jsem rád, že jste tedy přišel, že jsme se domluvili, i mailem to fungovalo a jste tady. Já bych zachoval takový tradiční úvod tohoto rozhovoru, takový ping-pong, kdy vám něco řeknu a týká se to vás a co vás napadne.
Jo.
Když řeknu velký třesk...
Tak to je dneska ten nejlepší způsob, jak opisují astronomové vesmír. Ale není to způsob asi dokonalý a stále se ukazuje, že máme před sebou ještě hodně práce, abychom to popsali docela slušně. Takže jsou to jako opravdu velice zvláštní věci, které jsou často, jak se říká, proti selskému rozumu, ale tam je někde to skryté.
Ale ten termín velký třesk je váš. Je to tak,
já
že
jsem
byste
to přeložil. Já jsem to přeložil do češtiny, protože ono takhle, musím říct, že slovo velký třesk bylo sprosté slovo, které se nesmělo za komunistů
používat.
Vyslovit. Protože oni měli tendenci, že vesmír je věčný a teďka teda, když ten vesmír měl velký třesk jako začátek, tak je to teda chyba.
Aha.
Takže to bylo proti marxismu-leninismu. Ten marxismus-leninismu se tady zabýval blbostma. Že?
Tak k tomu se taky určitě dostaneme. Když řeknu další jméno, název, okna vesmíru do kořán.
Okna vesmíru do kořán jsou pro mě teda docela zajímavá věc, protože já jsem v té době přecházel z astronomického ústavu, kde jsem pracoval asi tak 20 let, tak jsem se přesunul do fyzikálního ústavu a to do oddělení nízkých teplot. A to teda ve vesmíru někde není, že jo? Prostě ty teploty u hvězd jsou velice vysoké. A dneska víme o objektech, které jsou ještě daleko silnější než hvězdy. Bylo to pro mě takové dobré období, že na rozdíl od toho, kde mě v astronomickém ústavu všechno zakazovali, tak najednou jsem přišel do Řeže, do oddělení nízkých teplot, a tam jsem zjistil, že tam teda komunismus není. Tam byli prostě lidi, kteří byli rozumní, kteří teda se snažili v té těžké době prostě pracovat. Pracovali velmi dobře, takže najednou jsem byl o takovou, jako řekl bych, velkou osobnost výš.
A je to vlastně legendární pořad, který jste natáčel někdy na přelomu 70. 80.
Bylo, let? Bylo to docela dlouho. Já si vzpomínám, protože jsem soutěžil s jiným pořadem, a to bylo 30 případů majora Zemana.
Soutěžil v jakém směru?
Kdo bude mít více pokračování.
Já myslel, kdo bude mít větší podporu režimu.
Ne, ne. Takže prostě tohle byl můj takový jako teda cíl.
A vy jste ho porazil, ale
já jsem
Zemana.
Ho porazil o dvě délky.
Sisyfos, další slovo.
Sisyfos vznikl z iniciativy novinářů, kteří, když jsme se dostali do jaksi obecného problému, že se může všechno říkat.
V těch 90. letech.
V 90. letech. Tak jsme zjistili, že se toho chytili lidé, kteří třeba za toho komunismu nebyli vůbec postihováni, protože to bylo jako tak jako prostě blízké ten marxismus, leninismus. ale za druhé bylo teda velmi nepříjemné, že se najednou vynořili lidé, kteří tvrdili, že byli teda jaksi disidenti a teďka teda začali chrlit pitomosti a ty vycházeli i v dobrých novinách třeba, nebo v rádiu, nebo v televizi.
Takže jste to uváděli na pravou míru.
Takže my jsme byli něco jako, když se uváděla na pravou míru ta nepříjemná věc v Saturninovi, že jo? Takže tam ten dědeček byl teda jako prostě člověk, který byl velice chytrý. No, takže v začátku jsme tomu nevěnovali pozornost, mysleli jsme si, že to teda vyhyne, ale ono to stále sílilo a tak nás někteří teda jaksi osvícení novináři začali přesvědčovat, že s tím musíme něco dělat. A tak jsme se v Praze sešli, sešli jsme se přímo v budově Akademie věd, a byli jsme velmi podporováni tehdejším předsedou akademie profesorem Zahradníkem a začali jsme Sisyfa. Sisyfos je zkrátka pro člověka, který teda valí tu kuličku nahoru.
A je to taková ona trošku vždycky, marná práce.
Je to marná práce, on to vždycky spadne. A je to docela pravda, protože já jsem si myslel, že to tak jako během 5 let vyřešíme a budeme se moci věnovat zase své práci naplno.
A ono toho spíš přibývá.
A ono to spíš přibývá.
K tomu se v tom rozhovoru určitě dostaneme, tak pojďme začít. Pane Grigare, na vašich poutavých přednáškách a legendárních pořadech, jako je Meteor nebo už zmiňovaná Okna vesmíru do kořán, tak vyrostlo několik generací fascinovaných tajemným světem vesmíru. A mě by zajímalo, jestli i vás v této oblasti dokáže dneska ještě něco fascinovat.
Samozřejmě, že dokonce víc.
Víc než
dříve. Víc než dříve, protože já jsem se narodil v době, nebo teda začal jsem teda vnímat vesmír jako třeba na vysokoškolák, že vesmír se dělá pomocí optických dalekohledů a tam jsou ty barvy od fialové do červené. Ta fialová je nejkratší, takže má nejvyšší energie a ta červená má nižší energie a že tímto způsobem budujeme si představu o vesmíru. A to, co se stalo už v době, kdy jsem teda byl hotov jako už se svým studiem základním, teda měl jsem absolutorium, tak jsem najednou začal se zděšením, které bylo ovšem příjemné, zjišťovat, že ta astronomie má jiné možnosti. Abych to zkrátil, když jsem skončil svou vlastně třeba disertační práci, tak byl vesmír pozorovatelný v rozsahu 1:2,7. To byla ta hranice dolů a nahoru. A teď, kdy tady spolu sedíme, je ta hranice 1:10/24. A to je z toho důvodu, že přišly nové metody a že jsme my, kteří jsme byli narození před válkou, tak jsme zjistili, že jsme vlastně měli jenom úzkou škvíru do vesmíru, klíčovou dírku, kterou se 1:2,7. A teďka máme tedy ten obrovský...
Takže to nejde vůbec obsáhnout to, nějakým
právě,
studiem?
Že to jde obsáhnout.
Jde?
Jde.
A je to v lidských silách?
To? Je to v lidských silách. Prostě matematika nám velice pomohla, protože v matematice byly revoluce a ty revoluce nám pomohly. Takže my jsme byli, myslím, skoro mezi vědeckými pracovníky ti první, kteří jsme na to skočili. Protože jsme to potřebovali na 10/24, to neuděláte tak za den.
No a čemu byste chtěl vy ještě třeba přijít na kloub?
No, zase je tady taková věc, že si myslím, že ani to 10/24 není konec. Protože dneska právě zase ty jednotlivé způsoby, jak se vesmír pozoruje, tak přicházejí na různé věci, které jsou v rozporu. A to je to nejlepší, co může ta vědec mít, že má rozpor. Že prostě jsou tam nějaké nevyřešené věci, protože kdybychom měli vyřešené věci všechny, tak co budeme dělat?
No takže je ještě spoustu věcí, které byste chtěl vyřešit.
Jo.
Jestli to můžete pro laiky tak jako přeložit do nějaký konkrétnější představy.
No, ta konkrétnější představa vypadá asi tak, že když si vezmete nějaké konkrétní věci, které se podařilo udělat, tak to nejsou ty nejlepší. Ty nejlepší jsou pořád schovány. A já si myslím skoro, že pro každou generaci vědců, kteří přijdou po nás, že budou schována další a další překvapení.
A co je to? Co je to nejlepší schováno?
No, to vám právě nemůžu říct, protože to nevím.
No, samozřejmě laici vedou takové ty nekonečné diskuze o tom, jestli jsme ve vesmíru takzvaně sami, jestli někde existují nějaké jiné civilizace. Jak vy na to odpovídáte?
Já na to odpovídám jako bezkratce, že v pondělí, ve středu a v pátek si myslím, že civilizace jsou. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu si myslím, že nejsou. A v neděli se modlím, aby už někdo přišel na to, jak je to doopravdy.
No, to je vtipná replika a víc asi mi k tomu nepovíte. Propadl jste někdy pocitu, že to s planetou Zemí může špatně dopadnout?
To jsem nemusel propadnout, protože to je pravda. Naše Země zanikne. Protože všechny ty objekty, které nás ovlivňují, mají docela krátkou životnost, jenom několik desítek miliard let. A Země bude daleko dříve neobyvatelná, ať budeme dělat, co budeme dělat. A jediná možnost je přestěhovat se někam jinam, což bude teda těžký úkol. A řekl bych, že lidská civilizace je krátká. To je asi, když si vezmete od člověka sapiens, tak ten je tady asi 300 tisíc let. 300 tisíc, co to je?
Nic.
A máme dneska docela dobré představy, že když to nezvoráme nějakou blbostí, tak nám to vydrží asi 200 milionů let. Po těch 200 milionech let bude už slunce svítit tak silně, že Země teda jako stane neobyvatelnou pro lidi. Leda, že by se našlo nějaké teda řešení, ale a není kam letět. Někteří lidé si myslí, že se poletí na Mars. Jednak se tam nevejdeme, protože to je jako prostě příliš malá planeta. Musíme si dovést vzduch, že? Což je teda velký problém. No prostě to je vlastně nereálné.
Je to teda taková jako tragická vize toho, co se jednoho dne hodně do budoucna stane. Ale když pozorujete třeba teď ty klimatické změny a ty dopady, jaké to sebou nese na planetu?
To zatím děláme my. Zatím teda jako myslím, že převáží ty naše vlastní úlety.
A jak to vnímáte?
A s tím se dá nějak bojovat, protože pořád jsou to věci, které člověk může nějakým způsobem ovlivnit. Například tím, že zavede nějaké opatření, která to umožní, protože ta opatření jsou možná. Ale v každém případě za těch 200 milionů roků to převezme to nebezpečí slunce a s tím neuděláme nic.
Pane Grigare, lákala vás někdy představa, že byste letěl do kosmu?
Ne.
Takhle moc zblízka jste to nikdy nechtěl zkoumat?
Ne, to absolutně ne, protože když jsem si představil, že ti chudáci astronauti musí plivat všecko možné, ale musí polikat zubní pastu, protože by to tam dělalo neplechu. Tak to by nedělal.
A to byl ten důvod, proč to absolutně nelákalo? No a co říkáte na takové ty plány lidí, jako je Elon Musk, kteří vlastně touží, že do roku 2030 by se chtěl dostat se z SpaceX na Mars? Jak to berete?
No, možná, že se tam dostane, ale umře.
Neví, co chce, myslíte?
No, to je naprostá pitomost. Já si dokonce myslím, že bychom měli co nejdříve skončit z lety do kosmu živých lidí. A to z toho důvodu, že během té kosmonautiky ze začátku by teda bylo dobře, že teda lidé přistáli na měsíci, protože to byl výkon, který by žádný počítač tehdy nebyl schopen udělat. Ale když se podíváte na ten rozdíl mezi rokem 1970, jo, a teďka tím, tak dneska všecko dělají lépe čipy. Mm-hmm. A také přinášejí hodně výsledků. většina výsledků, to si lidé neuvědomují.
Takže ten člověk už tam je zbytečný
ten,
u toho.
Ten tam překáží dokonce, protože nakonec ho musíte vrátit živýho na zemi.
Zatímco ten čip tam může zůstat.
Ten čip tam může zůstat.
No a co tam ty lidi tak žene? Protože samozřejmě není to jenom Elon Musk, ale jsou to i další, kteří chtějí létat do vesmíru.
Nevím, to myslím, že to je celá taková vize, která nemá už dneska význam. Jako prostě lidé jsou na zemi mohou pracovat do úmoru, ale teda prostě ta kosmonautika je bezpilotní a je dobrá. A prostě můžete mít jakýkoliv aparáty. Když dneska vidíte ty aparáty, které se posílají do vesmíru, teď nedávno před 2 lety se dostal na oběžnou dráhu, která je docela daleko, L2, kde je teda nulová, teda jako, že tam nemusíte dodávat energii, ten teleskop Jamesa Webba. A to je něco, teda to je zázrak techniky, který, když jsem se díval na ty první snímky, a teď už teda jsou publikace, které jsou velice jako fundované. A ten dalekohled umí všecko. Ten umí se dívat na planety sluneční soustavy a objevovat nové věci. Dívá se na planetky, které lítají, kterých je několik set tisíc nebo možná milionů tisíc. On to všechno stihne a dělá to velice rychle.
Takže jsou věci, které by člověk měl přenechat té technice?
Ano.
Protože ta to umí líp?
Ta to umí a my máme teda tu možnost prostě potom přijít k hotovému.
Mě by zajímalo, protože to mě nahrává na další otázku, co si slibuje vědec dnes, jako vy, ano, od umělé inteligence, která nás začíná obklopovat. Co byste na ní přenechal?
To je teda pro mě dosti velká záhada, protože se o umělé inteligenci začíná psát a je jasné, že teda tam jsou jako věci, které lidé nemusí pochopit. Já jsem si to zkusil na sobě. Říkal jsem si, že když ta umělá inteligence je už tak chytrá, tak jistě bude vědět třeba můj životopis. Tak jsem si dal svůj životopis a dozvěděl jsem se, že jsem se narodil v Praze. To není pravda. Narodil jsem se v Německu. No, pak jsem tam měl, jestliže jsem zabýval vědou, tak jsem se zabýval tím, že jsem vymyslel nějaký aparát, který bude studovat slunce. Nikdy jsem to nedělal. A tak to šlo pořád.
Takže zatím to vaši důvěru nemá.
Takže důvěra je v plenkách.
A můžou to být takové možná porodní bolesti, že to zatím je ve vývoji.
Je to ve vývoji, ale je to nebezpečné, protože...
Vás to svádí na nějakou špatnou cestu?
No, hlavně mě to svádí na to, že ta umělá inteligence si nakonec přijde na to, že ten člověk je tady zbytečný.
A že se nechá
zařídí se podle toho.
No, jak se vlastně díváte na to, jakou pověst, pozici ve společnosti, renomé mají vědci dneska? Zvyšuje se to?
Ne, nezvyšuje, to mě překvapuje, protože spoustu věcí vědci vymysleli a vymýšlejí a ty se předávají potom do praktického života. Třeba to, že máme dneska teda možnost jezdit podle harmonogramu, který nám ukáže ten displej na navigaci, no tak za to může Einstein. A víte proč? Protože ty družice, které vlastně teda jsou nutné a musí jich být hodně poměrně, tak ty prostě pracují v té sestavě, která se řídí, nebo teda musí se řídit obecnou teorií relativity, kterou by myslel Einstein úplně jako abstraktní věc. Takže tady je vidět, že třeba kdyby ten Einstein se nepoužíval, tak vám ta špička, která vám lítá napříč o 1,5 kilometru. Kdo by si to koupil, takový drek?
No ale vy jste na tuhle odpověď přišel z té otázky, jestli ta pozice těch vědců dneska je nebo není vyšší.
A teďka teda prostě to je ta jedna věc, že prostě mnoho věcí, které jsou abstraktní, hodně abstraktní, kterým lidé nerozumějí, tak nám pomáhají.
A ani to, si to neuvědomujeme.
A lidé si to neuvědomují a prostě říkají si, no nějaká prostě jakási síla to teda dává teda správně, že? Ale v každém případě Einstein to vymyslel jako prostě jako absolutní abstrakci.
Vy když jste začínal a vlastně jste popularizoval vědu, tak to bylo v době, kdy těch informací pro běžného uživatele bylo hrozně málo. Vlastně nebyl internet, vlastně zahraniční literaturu ti lidé neměli dostupnou, takže vlastně o to víc na vás viseli, sledovali vaše pořady a byli tím fascinováni. Jak moc podle vás ten příliv informací a dostupnost pro běžného uživatele změnilo to vnímání lidí? Umí s těmi informacemi pracovat?
Záleží na tom, jakým způsobem k tomu přistoupí. Někteří lidé si myslí, že vědci jsou na nic.
Vědci?
Jo, že to je prostě zbytečná teda věc. To je hrozné. Potom jsou lidé, kteří jsou skutečně otevření a kteří právě se stali obětí mé popularizace. A myslím si, že jsem něco teda v tom dokázal. Protože já jsem začal popularizovat ještě jako kluk. Udělal jsem si dřevěný dalekohled a během toho místa, kde jsme tedy bydlili jsme v Brně, tak jsme měli lékárnu. A já jsem využil toho, že ta lékárna byla otevřena i v zimě docela dlouho, takže jsem si nosil ten svůj dřevěný dalekohled před tu lékárnu a ti lidé, kteří si tam šli pro léky, tak jsem lákal na to, aby se podívali tím dalekohledem. Takže tam to začalo.
Tam to začalo a ti lidé na vás viseli, jak už jsem říkal, a sledovali to. Dneska jsme opravdu často svědky toho, že ti lidé jsou schopni šířit lecjaký nesmysl, jenom protože to někdo napsal a šířil to internetem.
Ano.
Už jsme o tom mluvili ohledně vašeho klubu skeptiků Sisyfos, že jste v těch 90. letech měli pocit, že budete vyvracet ty omily a že do 5 let to bude všechno zase jako vyčištěno. Sledujete to třeba dneska ještě s nějakým pobavením, jaký bludy a nesmysly ti lidé šíří?
No tak vzhledem k tomu, jak to teda dopadlo, tak máme ten klub Sisyfos pořád aktivní. Každý rok dáváme bludné balvany, které se dávají za mimořádné výkony pro matení české veřejnosti.
Předpokládám, že se to nikdy nikdo nepřevzal.
Představte si, že jo. Ze začátku si ti lidé chodili. Protože my jsme tam napsali, že to jsou mimořádné výkony při matení české veřejnosti. No. A rozvoj blátivého způsobu myšlení. To je takové to myšlení, jako když máte deltu řeky a ta řeka teda teče do nějakého moře a nedoteče tam, tak tam se v té deltě se utopí. No, takže tohle je naše filozofie. My jsme si skutečně mysleli, že to zvládneme. Ale už Jan Werich říkal, že lidská hloupost je nekonečná a že nesmíme se přitom odstoupit od bojování s touto hrozbou, protože jinak by blbost zaplavila svět.
No já si vzpomínám a myslím, že nejsem asi jediný, kdo se vás na to ptá, na vaše vystoupení před 6 lety v Českém rozhlase, kdy jste se ocitl v tom duelu s člověkem, který tam šel hájit názor o placaté zemi. A vlastně od té doby časopis Economist napsal, že počet lidí, kteří věří v placatou zemi, se zhruba strojnásobil za posledních pár let. Jak je to možné? Co ty lidi k tomu vedou?
To nechápu, dokonce dostávám teda poměrně dost pošty, tučtu. No a řada lidí mě dokonce píše, že už teda dělá ta měření a zjistila, že země je plochá.
Jakože to mají vědecky podloženo pozorování.
Svými měřeními. Jo. A prostě, že teda, že jsem úplný blbec, protože si myslím, že teda země je kulatá, což teda nemůže být. Ona teda kulatá úplně není. Ale...
Co ty lidi k tomu vede podle vás?
Jsou to prostě lidi, kteří jsou trošku poškozeni. No.
Jako hloupí?
No.
A chtějí být zároveň jako za chytrý?
Ano, chtějí být zároveň chytrý.
Bojujete s tím nějak? Nebo snažíte se ty lidi ještě přesvědčovat?
Já mám
nebo...
takovou, tu poštu mám velikou. Za týden mám takových 1000 mailů, jako jo. A čtu těch 1000 mailů, takže to je docela jako fuška. Jsou to lidé, kteří skutečně chtějí být takový obrazoborci, aby byli slavní, že na to konečně přišli, že ti vědci jsou hloupí a oni mají pravdu.
Pane Grigare, letos jste už po několikáté v takovém tom seznamu lidí, které nominují buď poslanecká sněmovna, senát, jako adepty na udělení státního vyznamenání. Nebudu se vás ptát na to, jestli to dopadne, nedopadne, to samozřejmě uvidíme v říjnu, ale zeptám se na něco jiného. Kdyby vám prezident Petr Pavel to vyznamenání udělit letos chtěl, přijal byste ho?
Přijal.
Bez přemýšlení, okolku.
Já mám s panem generálem Pavlem, teda teďka prezidentem, mám docela jako dobrý vztah. Myslím si, že je to člověk na svém místě.
Vy určitě víte, proč se ptám, protože v roce 2016 jste mohl nebo měl dostat vyznamenání od minulého prezidenta Miloše Zemana a vy jste ho tehdy odmítl převzít. Bral jste to jako takovou svoji formu protestu proti té jeho politice?
Samozřejmě. Prostě dokonce já jsem nebyl spokojen ani s panem Klausem.
Ten vás ale vyznamenat asi nechtěl.
Já myslím, že tam něco takového bylo, ale prostě já jsem napsal svému senátorovi, ne poslanci, jsem napsal, kterého jsem znal, aby mě vyškrtli.
Rozumím, co jste tím sledoval, ale vy jste v roce 2017 odmítl taky převzít čestné občanství Prahy. V roce 2009 jste si nechtěl vzít od vládní rady pro vědu a výzkum ocenění Česká hlava. Tehdy to navíc bylo, myslím, spojeno s tou odměnou 500 000 korun. I to byly tehdy nějaké protesty proti něčemu?
Jo, protože tam to bylo úplně jasné, zejména teda u té rady vlády, protože já jsem celý život pracoval v ústavech Akademie věd. Takže znám poměrně hodně ústavů, nejenom ty své, ale byl jsem v mnoha ústavech, protože se mě volali na přednášky a tam jsem dostával třeba i nějaké ocenění. No a teďka teda prostě jsem si říkal, já nemůžu podpořit tohle přijetí, protože ta rada, tehdejší rada vlády pro vývoj a inovace, tam už ani nebyla věda. Mm-hmm. Tam byla vývoj a inovace. Tam ti inženýři, kteří jsou v e-fabrikách, tak si myslí, že oni vlastně musí udělat teda ty objevy. Že? Neudělají je.
A jak to dopadlo tehdy s tím omezováním těch investic?
No, chtěli to udělat tak, že Akademie věd, která je podle mého soudu zatím stále nejlepší česká vědecká instituce, má opravdu teda v poslední době má veliké úspěchy v chemii, v fyzice, no prostě ve všech oborech prakticky, tak v této době si ti pánové, kteří neuměli napsat ani jako nějakou práci, kterou by mohli publikovat, tak prostě chtěli, aby se každý rok Akademii věd snížila ta apanáž celková, ten budget, o 10%, takže do 5 let by Akademie věd zmizela.
A oni mě
chtěli dát tuhle cenu. No. Tak bral byste to?
Nebral. No. Rozumím vám. Ale jednu cenu teda jste díky českému státu dostal. To vás tam musel český stát nominovat. To byla ta cena, kterou uděluje UNESCO Kalinga.
Ano.
Za popularizaci vědy. Myslím, že jste jediný Čech, který tuto cenu má. Co to pro vás znamená?
No tak to je něco jako, že když člověk přijde jako atlet skoku do výšky, říká si, tohle teda nemůžu skočit. A pak skočím a překonám to.
A jste celou tu dobu jediný Čech, takže...
To je opravdu velké...
Velká podsta.
No, velká podsta.
Už jsme mluvili o tom vašem potýkání se s komunisty a s tím, jak se nesmělo používat velký třesk a jak vás zařadili, nebo že jste měl vlastně problém natáčet i ten pořad. Co těm komunistům na vás vadilo? Oni na vás žárlili? Nebo že na jednu stranu jste mohl točit, mohl jste vystupovat, ale na druhou stranu tam ta jejich nevůle byla pro vás asi každodenně cítit.
Víte co? Já jsem se až teda po konci komunismu jsem se dozvěděl, jak to tehdy bylo. Já jsem byl teda v tom astronomickém ústavu. Tam z začátku byly poměry relativně dobré. Astronomie nevypadá jako, že to je nějaký velký teda úspěch. To prostě jsou jiné vědy, jo. Ale v každém případě to dopadlo tak, že mě zakázali vystupovat v televizi v Praze, v Brně a Ostravě. A kromě toho jsem nesměl psát do některých časopisů, jako třeba do Vesmíru, který byl pro mě teda docela důležitý. No a tak jsem teda nakonec to řešil tím, že jsem odešel. A odešel jsem do ústavu fyzikálního, a to je ústav, který má jedno takové pracoviště, které je mimo Prahu v Řeži. A tam se dělala tehdy v té době takzvaná fyzika nízkých teplot. Úplně těch nejnižších. Prostě. No a já jsem tomu velice fandil, protože tam se objevil ten první takový příběh, kdy můžete něco dělat v jiném oboru, než je ten můj. Jo. Jako prostě, a přitom teda dělat astronomii. Já jsem říkal, že je to vlastně astronomie obráceně. My jsme teda jako astronomové se dívali nahoru a teďka se díváme na Zem. Mm-hmm. No. A tam jsem přišel do oddělení, které bylo úplně klidové. Úplně jsem z toho zíral, protože to bylo pochopitelně teda pořád stejně jako v komunismu. Ale byl tam teda velmi šikovný šéf a já jsem mu říkal, že mě nabídli Slováci, abych tam u nich udělal teda ten seriál.
Okna vesmíru do
Kořán. Okna vesmíru do Kořán. A jestli mi to povolí. A on říkal, a kdy to budete dělat? Já jsem říkal, no vždycky každou sobotu si sednu do nočního vlaku, pojedu do Bratislavy, během té soboty, neděle natočím dva díly a vrátím se zpátky do práce. On říká, tak to mě nezajímá, to si dělíte, co chcete.
Takhle to vzniklo. Takže tomu vlastně přál ten váš tehdejší šéf.
No.
Vědecký publicista Karel Pacner o vás před pár lety na iDnes.cz vzpomínal, když napsal, komunisté mu vyčítali, že je věřící, že chodí do kostela a že ke křesťanské víře vede i své děti. A taky mu záviděli, že umí jasně a přitažlivě mluvit a psát o nejrůznějších problémech astronomie, přitom však nevyužívá marxistického pohledu na svět. Takže oni na vás opravdu normálně žárlili.
Já si myslím, že jo, že tam ta žárlivost byla. Ale nemuseli, protože jsem byl pořád v komunistické krajině a najednou to šlo.
A nechtěli po vás, abyste nějak zdůrazňoval třeba ty úspěchy té sovětské kosmonautiky?
Vůbec nic.
To nechtěli.
Já jsem psal takový ten, takovou tu kostru, co tam budu mít. Pak tam přišel další disident, Vladimír Železný, který měl zakázanou celou televizi, ale pod pseudonymem tam psal a ten mě dělal ty scénáře, prostě ty, jako ty televizní, že jo, protože to já neumím. No a tato možnost byla prostě tím výsledkem potvrzena, že to bylo správně.
Dokonce, já teď nevím, s čím to bylo konkrétně spojeno, ale vy jste vydali Okna vesmíru do Kořán knižně, respektive byly připraveny k vydání už na konci 80. let. A tehdy, nevím, jestli to bylo v našem vojsku.
Naše vojsko, ano.
A to celé mělo jít, ten náklad měl jít do stoupy, protože vy jste se v tu chvíli něčím
zpronevěřili. No, my jsme se nezávisli na sobě. Vladimír Železný se podepsal po ten několik vět. A já jsem se podepsal v té řeži taky. Několik vět.
A pomsta byla ta, že kniha.
A oni nás z hodou okolností v té svobodné Evropě četli sami za sebou, protože já jsem nepracoval teda jako v ústavu, kde pracoval, nebo kde byl teda Železný. No, tak to byla ta příčina, ale byla to taková komická příčina, oni už to měli vytištěno. Vím, že tam, to je tam napsáno, 106 000 výtisků, dovedete si to představit, populárně vědeckou knížku. Takže se jim to nechtělo dávat do té stoupy.
Tak to schovali do skladu.
Tak to schovali do skladu a pak se naše vojsko jako pyšnilo tím, že teda to vydalo
po roce 90
hned, jako první.
A byl to bestseller, myslím,
to bestseller,
že bez problémů. Když už jsem zmiňoval tu křesťanskou víru, no, o které mluvil ve vašem případě Karel Pacner, tak možná se zeptám naivně, ale řekl byste, že jste našel potvrzení boží existence?
To si každý hledá sám. Prostě to je velmi intimní záležitost prostě člověka, jak to vnímá. Já bych řekl, že kolik je na světě křesťanů, tak tolik je těch různých poloh. Takže pro mě to vždycky bylo to nejvyšší.
Pane Grigare, už jsme mluvili o tom, že jste celý svůj život zasvětil vlastně pozorování vesmíru. Byl to váš dětský sen, který jste nikdy neopustil, takže jste se opravdu vydal ve stopách toho, co vás jako malé dítě fascinovalo. Kdybyste se dneska rozhodoval o tom, co dělat, jakou cestou byste se vydal?
No, já jsem o tom napsal takové osmero. Najděte si nějakou spřízněnou duši, protože ve dvou se to lépe táhne. Můj táta se často stěhoval, protože byl celník, takže střelil na různých místech republiky a dokonce v zahraničí.
V Německu?
V Německu, tam jsem se já narodil. Hmm. A museli jsme potom utéct před Němci. Tak najděte si spřízněnou duši, protože ve dvou se to lépe táhne. To jsem já dělal systematicky, když jsem teda se pohyboval mezi těmi školami, tak když jsem do té školy přišel, tak jsem se rozhledl po třídě a během několika týdnů jsem zjistil, že jsou tam teda jako dobří hoši, nebo my jsme měli chlapecké ještě třídy. My holky byly jinde. Mm-hmm. To bylo až do konce války a myslím ještě i po válce, obecná škola. Tak tohle je první, druhé je, najděte si ty nejlepší učitele, protože ti vás teda poberou teda jako dobře. No a potom je tam, pamatujte na dobrou fyzickou kondici, protože lidský mozek má sice jenom 1,5 kilo, ale bere si 30% kyslíku. No a pak jsou tam ještě teda nějaké další teda věci, to teďka bych to tam nevyjmenoval. No ale v každém případě teda tohle osmero, když jedu nějaký gymnázium nebo průmyslovku, tak jim tam na konci jakékoliv přednášky jim to teda promítnu.
A jste přesvědčený, že byste se při té volbě svého povolání a při volbě studia rozhodoval dneska stejně jako tehdy?
Ta astronomie je dneska jako široký obor. Dokonce se říká, že je astronomie, astrofyzika. Takže nevěděl bych, kterou poddisciplínu bych si teda jako vybral. Samozřejmě mě na té astronomii nejvíce láká to, že si na ty věci nemůžete sáhnout. Můžete si sice sáhnout, co nám přiletí tady nějaký meteorit, na ten se sáhnout dá, ale většina těch objektů ve vesmíru, který je obrovský, tak ten je daleko a musí se to dělat na dálku.
A to vás láká?
A to mě láká.
Pane Grigare, já vám moc krát děkuju za to, co jste udělal, jak jste vědu popularizoval a samozřejmě děkuju i za tento rozhovor.
Prima.
Děkuju. Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Jiřím Grigarem sledovali či poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na další osobnost, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.